Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Mans Sīvāns, un šis ir raidījums komandas centrs. Kopš Hamas asiņainā uzbrukuma Izraēlē pagājuši 3 mēneši, un joprojām turpinās Izraēlas militāra operācija Gazas joslā. Un arvien aktuālāks kļūst jautājums par teritorijas nākotni un Izraēlas-Palestīnas turpmākajām attiecībām. Par Izraēlu šodien runāsim ar vēsturnieku Ilju Ļenski. Sveiki, Ļenska kungs!
Labdien!
Kopš pēdējās reizes mēs šeit tikāmies un runājām par Izraēlas vēsturi diezgan plaši. Militārā operācija Gazā visu laiku turpinājusies. Izraēlas armija ziņoja, ka ir sagrauta Hamas militārā struktūra Gazas joslas ziemeļos, ka nogalināt vairāk nekā 8000 Hamas kaujinieku un ka operācija tikt pastiprināsies Gazas joslas dienvidos otrā atlikušajā daļā. Vai jūsuprāt šai operācijai ritot arvien ilgāk, Izraēlai izdodas saglabāt pasaules simpātijas savā pusē?
Sāksim ar to, ka man patiesībā ļoti žēl, ka mums 3 mēnešus pēc šī terorakta vēl joprojām ir jārunā par šo konfliktu un ka karš turpinās un ka turpinās cilvēku bojāja abās pusēs. Es domāju, ka vēl joprojām mēs varam runāt par to, ka pasaulē ir, ja ne atbalsts, tad izpratne par Izraēlas rīcību, par Izraēlas motivāciju. Visu pirms, un plus mīnus par Izraēlas mērķiem. Ja, pat Eiropas valstis, kas parasti ir ļoti atturīgas attiecībā uz Izraēlas atbalstu, tomēr vēl joprojām vairākums Eiropas valstu atbalsta Izraēlu. Jā, iet runa par to, cik lielā mērā Izraēla rīkojas, ka varbūt varētu rīkoties maigāk, tiek uzskatīts, ka varbūt Izraela pārāk nedomā par civiliem upuriem. Tam var arī nepiekrist, bet kopumā man liekas, ka sabiedrība vēl joprojām atbalsta. Un kas ir svarīgi, arī tā saucamā globālo dienvidu valstu starpā ir, ja ne atbalsts, tad izpratne ar Izraels rīcību.
Kā vispār jums šķiet vēsturiski ar šo Izraēlas un Palestīnas tēlu pasaulē, kuram vēsturiski izdodas vairāk pārliecināt, jo nu, diezgan bieži mēs skaļi dzirdam šos Palestīnas atbalsta protestus, un tie ir bijuši arī iepriekš ideja par brīvo Palestīnu, kur nu, mazāk izskan tas Izraēlas stāsta puse, bet tieši vienpusēji tā.
Es domāju, ka patiesībā situācija ir mainījusies, ja? Jo teiksim 50. un 60. gados, bija dzirdāms Izraēlas stāsts, un toreiz patiesībā Izraēlas stāsts lielā mērā tika interpretēts kā dekolonizācijas stāsts, kā antikoloniālās cīņas stāsts. Un toreiz, 50. un 60. gados, starp citu, par ko bieži vien aizmirst, Izraela bija viena no nedaudzām valstīm, kas ļoti aktīvi atbalstīja dekolonizētās valstis, Āfrikas valstis, palīdzēja ar vispirms ar lauksaimniecības tehnoloģijām, ar izglītību, ar nu, visādā veidā atbalstību. Izveidot speciāli Izraēlas aģentūra šo te, kā toreiz teica, trešās pasaules valsts atbalstam. Tad, protams, kaut kādā brīdī, īpaši 70. gados, kļuva dzirdamāka arī palestīniešu balss. Šodien mēs varam runāt par to, ka ir diezgan daudz nevalstisko organizāciju, kas atbalsta Palestīnu, kam tas ir mērķis atbalstīt Palestīnu. Izraēlai ir gan oficiālās propagandas institūcijas, kurām visbiežāk pārmeta to, ka tās ir pilnībā izgāzušās. Un bieži vien runā par to, piemēram, ka Izraela pat neizmanto tās iespējas, ko sniedz, piemēram, Izraēlas rādio, Izraēlas mēdījiem, ir tā kā arābu redakcijas. Un ka tās reāli nedarbojās. Ja, ka tas potenciāls, kas ir dialoga veidošana ar arābu pasauli, 100 miljonu cilvēku, ja, tie nav tikai palestīnieši, bet tie ir 250 miljoni arābu visā pasaulē. Izraēla neizmanto to potenciālu. Bet arī ir zināms kāds nevalstisko organizāciju, ja, no kuriem slavnāka ir AIPAC organizācija ASV, Amerikas Izraēlas kontaktu komiteja, man liekas, vai kā tur viņi sauc oficiāli, tas atšifrējums bija, lobēšanas organizācijas. Bet tās ir relatīvi relatīvi neliels skaits organizāciju, un tās lielākoties nav jauniešu organizācijas. Te varbūt mēs varētu runāt par to, ka ir arī paaudžu atšķirība.
Tas par paaudžu atšķirību, jā.
Nē, bet ir... Nu, labi, jā, jo ir svarīgi, ka palestīnieši ir krietni jaunāka sabiedrība par Izraēļiem. Bieži vien runā par to, ka Gazas joslā tur pāri par pusi iedzīvotāju ir jaunieši. Jā, un tai skaitā, protams, arī palestīniešu emigrantu starpā ir daudz vairāk jauniešu. Jā.
Tad par paaudžu atšķirību tieši ASV oktobrī bija veikta aptauja, kur tieši 18 līdz 29 gadu veco cilvēku grupa, tātad jaunieši, bija lielāks atbalsts Palestīnai nekā Izraēlai, bet savukārt uz vecākām grupām, tur līdz pat pāri 65 atbalsts bija vairāk Izraēlas pusē. Vai tas liecina tieši to paaudžu atšķirību vai kaut kādu vēstures skatījumu, kas mainās laikam ejot?
Es domāju, ka, ja mēs runājam par Ameriku, es domāju, ka tā ir gan paaudžu atšķirība. Tādā ziņā, ka vienmēr, protams, jaunatne kaut kādā ziņā ir, negribu teikt, radikālāka, bet jaunatnē notiek kaut kādu jaunu risinājumu meklējumi. Negribas citēt to frāzi, ko bieži vien pieraksta Čērčilam, ja, kad cilvēkam, kas jaunībā nebija radikāls, nav sirds, un cilvēkam, kas uz vecumdienām nekļuva konservatīvs, nav smadzeņu. Tam nevar piekrist, es domāju, pilnībā, bet tas, ka jaunatnē visur un vienmēr ir tieksme meklēt risinājumus problēmām, kas ir ļoti komplicētas, bet liekas, ka iepriekšējās paudzes vienkārši nepareizi tās risinā, un tūliņ mēs ar diviem klikšķiem tās problēmas atrisināsim, tas ir raksturīgi jaunatnē vienmēr un visur, un es domāju, ka tas lielā mērā atspoguļojas arī. Šai aptaujā, bet arī tas, ka Amerikā es domāju, ka ir diezgan liela krīze humanitāro zinātņu jomā. Jā, man ir sava teorija par to, jā, ka tā saucamā liberal arts sistēma, kur cilvēks īsti nespecializējas nevienā jomā, un sanāk tāda ļoti plaša profila speciālists, kas ir pa puse teātra zinātnieks, puse filologs un raksta slējas par starptautisko politiku, tas not pie ekspertīzes trūkuma. Ja? Un ka bieži vien jaunatnē vienkārši nesaprot, cik komplicēta ir šī situācija un kādas ir vēsturiskās saknes, tā skaitā kādas ir reliģiskās, teoloģiskās, jebkādas saknes. Es domāju, ka tā arī ir problēma. Un tā problēma varētu arī pasliktināt. Nu, situācija varētu pasliktināties.
Vai šī paaudža atšķirība tad varētu būt iemesls, kāpēc ir šie gadījumi ar ASV augstskolām konkrēti, piemēram, Harvardas universitāti, kuriem pat ir tagad jātaisnojās par antisemītismu, pat kongresā sākt izmeklēšana?
Es domāju, jā, ka tas ir viens no iemesliem, bet arī cits iemesls, atkal, tas ir mans spriedelējums, kas nav balstīts reāli nekādā pētniecībā, es neesmu to pētījis. ASV universitātes lielā mērā ir kampusu universitātes, kur studenti vārās savā sulā. ASV universitātes ir ļoti politizētas universitātes. Universitātēs ir dažādu politisko organizāciju pārstāvniecības. Tā skaitā tur arī ir lērums ebreju organizāciju kampusos. Un, protams, ka ASV studenti ir krietni politizētāki gan par citiem studentiem, bet arī par citām iedzīvotāju grupām. Es domāju, jo tie ir cilvēki, kuru dzīve plus mīnus 90% viņu dzīves notiek citu studentu starpā, tur kampusā viņi visbiežāk nerisina nekādas problēmas izņemot vai nu tas, kas saistās ar viņu studijām, vai nu dzīve ap studijām un studentu dzīve. Jā, un tad atstāja daudz vairāk vietas un iespējas politizācijai. Un tā skaitā politizācijai šai virzienā.
Līdzīgi aptauja pēc LSM pasūtījuma veids arī Latvijā, un arī parādījās, ka tieši 18-29 gadu vecu cilvēku grupā Palestīnas pusē šajā konfliktā skaidru atbalstu pauda 37%, kas ir lielākais īpatsvars. Nu, to droši vien varētu pieņemt izskaidrot arī līdzīgi ar šo jaunību, bet kas interesanti parādījās, ka arī krieviski krievu tautības cilvēki 39% arī, kas lielākais īpatsvars pauda atbalstu Palestīnai. Kā jums šķiet, kāpēc ir tautībai šāda nozīme?
Es nedomāju, ka tur ir kaut kāda nozīme, liekas tieši otrādi. Ja 37-39% šai ziņā ir viens un tas pats, es teiktu. Ļoti interesanti, kad šiem cilvēkiem jautāja, kuru pusi jūs atbalstat konfliktā. Ko viņi domā ar Izraēlas atbalstu un ko viņi domā ar Palestīnas atbalstu. Kad viņi saka, ka mēs atbalstam palestīniešus šai konfliktā, ko viņi ar to domā? Un ja jautājums būtu diferencēts, ja viņiem būtu iespēja atbildēt, ko konkrēti viņi ar to domā, un tad mēs paskatītos, ko viņi ar to domā. Tad es domāju, ka mums varbūt būtu cita rezultāti. Ja viņiem ir jāizvēlas, ko jūs atbalstat, tad nu, jā, viņi izvēlas būt par visu labu, pret visu sliktu.
Nu, tur varbūt jāstāst konkrēti aptāvi precīzāk, ko es tagad nevaru nosaukt. Mēs pagājušajā reizē ļoti daudz runājām par Izraēlas vēsturi un konkrēti par Izraēlas-Palestīnas miera procesu. Mēs pat atsevišķi runājām, bet nu pat arī Latvijā atkal izskanē eksperta viedoklis, ka Izraēla kopš 67. Gada nav darījusi neko divu valstu risinājumu panākšanai. Kā tas izskatās no vēsturnieka skatu punkta?
Izskatās ļoti dīvaini šāds apgalvojums, jo tieši pēc 67. Gada notika lielākais progress. 67. Gadā kā mēs saprotam, nebija palestīniešiem vispār nekādas autonomijas, pašpārvaldes nekā nebija. Ja, atcerēsimies, ka Izraels valsts tika proklamēta 48. Gadā, Palestīnas valsts netika proklamēta. Palestīnieši neproklamēja Palestīnas valsti, vai nu, tur drīzāk katrs grupējums proklamēja kaut ko savu, pasludināja sevi par visas Palestīnas līderi, reāli nekāda Palestīnas valsts netika izveidota. Un pirmais kaut kāds valstiskums reāls ir 93. 95. Gads Oslo vienošanās, jā, tā saucamais Oslo 1, Oslo 2, kad tika izveidota Palestīnas nacionāla administrācija, ko vispirms vadījies ar Sarafats un tagad vada Mahmuds Abbas. Un tas tika uzskatīts, būs pirmais solis miera līgumam un vispār kaut kādam risinājumam. Ja? Ka tas ir liels, liels solis uz priekšu. Tas bija liels solis uz priekšu. Tad Izraels premjerministrs Yitzhaks Rabins tika nogalināts. Viņi nogalināja radikāli labējs terorists. Tas process iestrēga, bet tad bija sarunas 2000. Gadā. Ja, kad ASV prezidents Clintons un Izraels ministra prezidents Ehuds Baraks mēģināja noslēgt vienošanos ar Yasser Arafatu. Atkal, kā tas visbiežāk ir, Izraela ļoti negribīgi līdz ar nagiem piekrīta ASV piedāvātiem miera plānam, kas palestīniešu kontrole pilnīgā. Ja, tad palestīnieši ar visu valsti iegūtu aptuveni 95-96% no tā, ko viņi prasīja. Arafats vai Palestīnas līderi tam nepiekrīta. Un atkal tas process apstājās faktiski. Ja, tad bija 2003. Gadā tā saucamā ceļa kārta, bet nu, reāli tur nekas nenotika. Ja, tad mēs varam teikt, ka pēc 2001. Gada, jā, miera process ir, nu, ir iestrēdzis vai ir iesaldēts, mēs varam teikt. Un situācija, protams, arvien pasliktinās. Ja? Bet nevar teikt, ka no 67. Gada. Mēs varam teikt, ka, protams, ka ir liela pretdarbība, ja? Jo Izraēlas sabiedrība ir ļoti daudzveidīga. Un, protams, tur ir labējais, tīpaši radikāli labējais, ultralabējais sektors, kas ir pret Palestīnas valsts izveidi. Bet nu kopumā Izraēlas valdošā elite vai valdošā klase, ja mēs tā varētu teikt, valdošā šķira, uzskata, ka kaut kādā brīdī tā problēma būs jāatrisina, kaut kādā veidā Palestīnas valsts būs izveidota. Tas ir neizbēgami, tas ir pašsaprotami. Jautājums par to, kā tas notiks, kāda būs noteikumi.
Labi, par Gazas nākotni, attiecīgi arī visas Palestīnas daži galēji labēji Izraels valdības locekļi jau ir izteikušies, ka tur jāveido apmetnes. Un tādus Izraels aizsardzības ministrs Jovas Galants gan to ir noliedzis. Bet kāds ir ticams risinājums, kā nodrošināt mieru un drošību šajā reģionā?
Nav nejausmas. Es pat varētu pieņemt, ka arī Izraēlas valdība īsti nezin, ko darīt ar Gazo. Respektīvi, tādā ziņā, ka Izraēlai ir, es pieņemu, diezgan skaidrs plāns, kā var iznīcināt vai deaktivēt Hamas grupējumu. Tas ir militārais uzdevums, mēs varētu teikt. Ja? Tad droši vien Izraels armijai ir izpratne, kā tas ir darāms. Ko tālāk darīt ar Gazas joslu? Nav skaidrs, ja? Jo Izraela ir paziņojusi, ka tā neplāno okupēt Gazu un palikt tur uz mūžīgiem laikiem. Virmo kaut kādas baumas, bet tās reāli ir baumas vienkārši kaut kādu tenku līmenī, kā varbūt Arābu valstis, tā saucamās mērinās Arābu valstis, iespējams ar Saudarābiju priekšgalā.
Jā, Saudarābija nu pat izteica, ka ir gatava iesaistīties.
Jā, varētu uzņemties kaut kādu atbildību, tad kaut kur es lasīju, bet es galīgi neesmu eksperts, kā Izraela, kā pagaidu risinājumu, mēģina tagad uzsākt sarunu ar kaut kādām ievērojamām ģimenēm Gazas sektorā, Gazas joslā, jo atcerēsimies, ja, ka, protams, ka mēs runājam par diezgan tradicionālu sabiedrību, kur bez Hamas, kas ir tieši diezgan moderns politisks veidojums, ir tradicionālie līderi, ja, kam ir viņu ģime vai dzimtu, ja vēlaties, man ļoti nepatīk vārds klani, ko bieži vien izmanto, atbalsts, un tad Izraela mēģina risināt ar viņiem kaut kādus jautājumus, respektīvi ikdienas pārvaldības jautājumus, bet kas tur būs reāli, to neviens nezin, man liekas. Un arī Izraela nezin, ko reāli ar to iesākt, bet ir vienkārši skaidrs, ka tur nevar Hamas nevar palikt tur.
Bet tas, ka nebūs apmetnes, tas diezgan skaidrs, vai tas...
Pagaidām izskatās, ka Izraela neplāno. Tas, ka Izraels ultralabējie grib apmetnes, nu, viņi vienmēr un visur grib apmetnes. Piedodiet, tā ir anekdota par zaldātu, kas vienmēr domā par sievietēm. Saprotam, tā, viņiem uz visām problēmām, viņiem ir viens no galvenajiem risinājumiem, ir veidosim apmetnes. Nu,
pirms 2000, līdz 2005. Gadam bija pilnīga Gazas okupācija. Okupācija tie skatā arī apmetnes. Vai šis modelis nodrošināja mieru? Kāpēc viņš tagad netiek apsvērts, vai varbūt tiek, mēs nezinām.
Tas nosacīt nodrošinājumie, nu, respektīvi, Hamas tur bija, bet, protams, Hamas nebija tik, tas nebija tāds draudz Izraēlē, kāds tas ir tagad, jā, tad, respektīvi, tās apšaudes, kas no Gazas joslas notika, bija minimālas, bet bija apšaudes, atcerēsimies jau 2002. Gadā, piemēram, daudzi runā par to, ka jā, tieši šīs te apmetnes tur nodrošināja, ka tās pildīja funkciju, ne tikai politisko funkciju, bet vispirms šo te militāro vai drošības funkciju, ja? Kontrolējot teritoriju. Iespējams, kāds apsvēra, bet nu, vismaz publiski tas neizskan. Publiski Izraela teica, ka mēs neplānojam okupēt un atcerēsimies, ka Izraela brīvprātīgi aizgāja no Gazas joslas 2005. Gadā. Likvidēja apmetnes. Bija milzīgā šķelšanās Izraels sabiedrība. Ja? Un vēl joprojām tā ir tā rēta, vēl joprojām asiņo mazliet, mēs varētu teikt. Izraels sabiedrības iekšienē. Bet nu, es tā saprotu, ka pagaidām neviens par to nedomā. Un vispār nav saprotams, kā tas varētu notikt. Kur veidot? Gaza tagad ir puss sagrauta. Tagad sākt tur būvēt vēl kaut kādas apmetnes, nu, tas ir pārāk sarežģīti. Nu, nezinu.
Izraels mediji ziņo par vēl citu risinājumu, kas kaut kādu valdības pārstāvi runājuši par Gazas iedzīvotāju piespiedu migrāciju, piemēram, uz Kongo vai uz citām valstīm. Nu, tas izskatās, ja tādu scenāriju ir uztaisīt, kaut kas līdzīgs kā atrisināt. kā tika atrisināts Kalnu Karabahas jautājums, vai jūsuprāt tas ir reāls runas vai arī tikai galēji labējo kaut kādas?
Nu, tas saucās etniskā tīrīšana. Izraēlas politiķi ir slaveni ar to, ka viņi daži no tiem, bet teiksim, labējā sektora, ar to, ka viņi vispirms runā, tad domā. Ja es atceraties, pirms kāda laika tur viens no ministriem piedāvāja nomest kodolbumbu Gazas sektoram. Es nedomāju, ka tas ir realistisks risinājums. Bet par ko runā, ka kamēr notiek militārā operācija, ir liels jautājums, teiksim, ka pēc Ēģipte atsakās pie robežas izveidot pagaidu bēgļu nometnes, kas ļautu tiem cilvēkiem, kas tagad patiešām ir absolūti drausmīgos apstākļos Gazā, jā, kas tiek pārvietot no kara darbības zonas, kas ļautu viņiem būt drošībā. Ja, jo tagad viņu dzīves apstākļi vienalga ir kā bēgļu nometnē. Viņi vienalga dzīvo teltīs. Bet vismaz viņi dzīvo ārpus kara darbības zonas. Tas ir jautājums, kāpēc Ēģipte tam nepiekrīt vai teiksim, citas arābu valstis. Tā ir daļa no plašākas problēmas, kāpēc arābu valstis visus šos 75 gadus negribēja pieņemt palestīniešu bēgļus daļa. Nu, tas ir cits tās, ja? Bet kad tur pilnībā tiks no Gazas josas deportēti iedzīvotāji, tas ir kaut kādas slimas fantāzijas. Vienkārši.
Bet jums ir skaidrojums, kāpēc Ēģipte tagad nepieņem? Varbūt baidās, ka nelaidīs vairs atpakaļ? Viņiem būs jāpaturēt
cilvēki. Es domāju, ka drīzāk tur tas, ka Ēģipte nevar... Tas ir jautājums gan, vai viņi var apgādāt šos cilvēkus reāli, jo atcerēsimies, ka Ēģipte nav tā turīgākā valsts. Jā, un es tā saprotu, ka Ēģiptei tagad ir diezgan lielas ekonomiskās grūtības kopumā, jā, kas nav saistītas ar karu. Bet arī es pieņēmu, ka Ēģipte nevar nodrošināt kontroli par šiem cilvēkiem, ka tur neiefiltrēsies tie paši Hamasieši. Atcerēsimies, ka Hamas ir Ēģiptes politiskās partijas un paralēli grupējuma musulmaņu brālība atzars. Ja, un ka Izraela, Ēģiptes spēcdienesti un Ēģiptes armija pēdējos 10 vai 13 sanāk gadus cīnās ar musulmaņu brālību. Ja, pēc arābu pavasara revolūcijas, jā, tad tur bija apvērsumi un kas tik nē. Un, protams, ka es pieņemu, ka Ēģipte negrib, lai pie viņiem iefiltrētos tūkstošiem šo te kaujinieku ar ļoti reālu kaujas pieredzi. Un ņemot vērā, ka Sināja pussalā Ēģipte tagad cīnās ar šiem te kaujiniekiem, es tā saprotu, ka nu, kaut kā viņiem tas izdodas, bet nu, tur nav vēl nekādas izšķirošās uzvaras. Nu, es pieņemu, ka tas arī ir viens no iemesliem.
Apmetņu veidošana vēl viens temats, nu, ko Izraela dara izraeliešu palestīniešu teritorijās. Viena no praksēm, kas nav startautiski atzīta, kas arī tiek negatīvi vērtēta. Kāpēc vispār tas notiek? Kas ir šis fenomens? Kā tas notiek un kāpēc notiek?
Tas ir fenomens, kas ir mantots no 19. Gadsimta, kā ļoti daudzas lietas Izraela un Palestīnā un tuvējos austrumos. No Osmāņu impērijas laikiem ar visu likumdošanu un ar ko tik nē. Kā man liekas, mēs varbūt arī runājam, tad 19. Gadsimta otrajā pusē sākas Palestīnas ekonomiskā attīstīšana gan no ebreju imigrantu puses, gan tur arī ieceļo arābi. Tas lielā mērā notiek arī ar ārzemju kapitāla dalību. Ja? Un tad tas turpinās arī Angļu mandāta laikā. Ja, cionistu kustības ideja ir ļoti skaidra, ka mēs atgriežamies mūsu senai tēvzemē. Jā, mēs bijām mazākums tur gadu simtiem, bet mūsu skaits pieaug. Anglija mums solīja šo te nacionālo mājvietu, politiski noformētu nacionālo mājvietu. Tautu savienības mandāts paredz, ka tur tiks veidota ebru nacionālā mājvieta, jā, kaut kāds ebru valstiskums tur tiks veidots. Un tad mēs vienkārši atgriežamies. Ja? Visbiežāk toreiz iet runa par to, ka Palestīna ir pietiekami liela, lai tur pietiktu vietas visiem. Tāpēc tur visu 19. Gadsimta nogali, nu, sākot ar 880. Gadiem, un visu 20. Gadsimtu tiek veidotas ebreju apmetnes. Lauksaimniecības apmetnes, bet arī pilsētas, un atcerēsimies tas, ko mēs šodien saucam par apmetnēm rietumkrastā, jā, tad puse apmetņu iedzīvotāju, kas kopā ir kaut kādi 450 tūkstoši, aptuveni, no viņiem kādi 200 plus tūkstoši dzīvo četrās pilsētās. Ariela, Modīnī Lit, Malē Dumīm un vēl viena, kas ir pilsētas Rēzeknes, Ventspils, Jelgavas izmēra, 350 tūkstoši. Tie nav ciematiņi. Tas ir lielas modernās pilsētas. Un tad attiecīgi tās apmetnes tiek veidotas visā vēsturiskās Palestīnas teritorijā.
Tā ir nevalstiska iniciatīva.
Līdz 48. Gadam tā, protams, bija nevalstiskā iniciatīva. Pēc 48. Gada turpinās ciematu veidošana Izraēlas teritorijā. Protams, ka netiek veidoti ciemati Jordānijas vai Ēģiptes okupētās teritorijās. Tur tiek ciemati, kas tur pastāv, tiek likvidēti. Tā ir skaitā Gazas joslā. Pēc 67. Gada, kad šī teritorija nonāk Izraēlas kontrolē, tur atkal sāk veidot ciematus.
Un šajā brīdī
tā ir... Un tā var teikt, ka tā ir valsts atbalstītā iniciatīva. Lielākoties ar to nodarbojas nevalstiskās organizācijas, bet ar acīmredzumu valsts atbalstu. Jo toreiz vispār nav skaidrs, kāda ir šo teritoriju nākotne. Ja, jo tobrīd palestīnieši vispār neatzīst Izraēlas pastāvēšanas tiesības, nu, tad attiecīgi nav ko runāt. Ja? Tad tās reālas sarunas kaut kādas sākas tikai 18. Gadu pašā nogalē. Ja? Kad palestīnieši pamazām sāk virzīties, tomēr Izraels atzīšana, nu, tad var runāt par to, ka jā, ka apmetņu veidošana šai teritorijā nav legāla, nav pieņēmama un tā tālāk. Jo visu 70. 80. Gadus par to notiek diskusijas. 90. Gados nostiprinās priekšstats, ka tā ir nelegālā rīcība. Lai gan Izraels juristiem, un ne tikai Izraels juristiem, ir arī argumentācija par to, kāpēc tas nav izteikti nelegāli, un viņi atsaucās uz 4. Ženēvas konvenciju, ja, ka abas puses atsaucās. Ja, un Izraels juristi saka, ka tas īsti neiederās 4. Ženēvas konvencijas aprakstītajās situācijās, jo Izraela okupēja nevis citas valsts teritoriju, bet teritoriju ar neskaidru statusu. Un tad to attiecīgi it kā tā konvencija neregulē. Principā 90. Gados piebremzēja ar apmetņu veidošanu. Ja? Tur galvenokārt iet runa par to, ka paplašina jau eksistējošās apmetnes, veido tādus kā apmetņu piepilsētas, pat grūti to iztulkot, nu to bieži vien sauc par forpostiem. Ja, bet bieži vien tas forposts ir vienkārši kaut kādā paugurā stāv trīs būdiņas, un tur reāli nekas nenotiek. Ja, laiku pa laikam gan Netanjahu, gan citi politiķi bravurīgi pasludina, ka mēs tagad veidosim vēl apmetnes un vēl apmetnes, reāli tas visbiežāk nenotiek. Jā, tad tas, protams, ka lielā mērā ir mēģinājums arī piesaistīt, teiksim, labējā spārna atbalstu. Jā, tad mēs varētu teikt, ka kopumā, es domāju, ka pēdējos gadus 20, tas process ir apstājies jaunu apmetņu veidošanu. Jā, ka tur notiek kaut kādi procesi apmetņu paplašināšanā, jau eksistējošo, tas ir cits stāsts.
Bet ja turpina it kā paplašināt šīs apmetnes vai valdība atbalsta ar šiem izteicieniem, kur viņu piesaista vēlētājs, tas jau var radīt šo iespēju, ka Izraela nevēlās atrast risinājumu un ļaut Palestīnai dzīvot kā atsevišķajā valstī?
Jautājums ir tāds, ka Izraela saka, kad mums būs izlīgums, kad mums būs galā kaut kāds dokuments, tad mēs noteiksim robežas. Izraela saka, ka mēs šai te robežu noteikšanas procesā mēs būsim gatavi likvidēt vismaz daļu apmetņu. Kā tas notika Gazā atkal? Un kā mēs saprotam, viens ļoti svarīgs arguments, ka lūk, mēs likvidējām apmetnes Gazā, kas tur notika, Hamas nāca pie varas, un skatāmies, kur mēs tagad esam. Jā, tas ir viens no spēcīgākiem argumentiem, varbūt. Jā? Droši vien, nu, vismaz tas, ko es lasīju, es nepavisam neesmu eksperts, ka ir konsenss par to, ka Izraela paturēs tā saucamos apmetņu blokus, kas ir tuvu Jeruzalemē. Jā? Malē Adumim ar piepilsētām Guš Ecion bloks, kas ir uz dienvidiem no Jeruzalemes. Par citām apmetnēm varbūt saruna. Kad reāli šī saruna notiks? Tas ir cits jautājums. Un tieši tur ir šīs tiesiskais vakums.
Vai šīs apmetņu, šos radikālos elementus, kas veido apmetnes radikālo strāvājumu, nevar salīdzināt to pašu palestīniešu radikālo strāvājumu, kas saka, Palestīna no upes līdz jūrai?
Daļēji var. Viņi, teiksim tā, viņu vardarbības potenciāls ir krietni mazāks, bet tur tai skaitā ir grupējumi, kas vēlas pielietot vardarbību, un ir vairāki ebreju grupējumi, kurus pati Izraela atzina par teroristiskām organizācijām, un teiksim, kas 80. Gados mēģināja balotēties vēlēšanās un 90. Gados, bet tagad ir aizliegtas. Tai skaitā cilvēki no šīm organizācijām rīkoja teroraktus, bet tas ir absolūtais mazākums. Ja, situācija, kad kāda cilvēka, kas atbalsta, es nezinu, tur organizāciju KAH radikālāko, ka viņi nāk pie varas pārliecinoši, nav iedomājama. Ja? Lai gan šī radikāla labējā spārna pārstāv tagad ir valdībā, bet viņi ir valdībā, pateicoties tikai vienam apstāklim. Netanjahu grib noturēties pie varas. Tas nav saistīts ne ar Palestīnu, ne ar ko. Tas ir saistīts ar to, ka Netanjahu ir, nu, viņš ir tāds, kāds viņš ir.
Viņš ir politiķis. Palīdz, jā, visu, kas viņam palīdz.
Jā, un viņam tur ir problēmas, kā mēs zinām, tur ir izmeklēšana pret viņu. Viņš mēģina noturēties pret varas un ņem tos cilvēks, kas viņu grib atbalstīt. Citos apstākļos maz ticams, ka šie cilvēki tiktu valdībā. Un pat arī tagad valdībā, es tā saprotu, ka Netanjahu mēģina viņus turēt mazliet nostāk no lēmumu pieņemšanas. Jo ir saprotams, ka šie cilvēki, kas nāk lielā mērā no ielu politikas, viņi ir noskaņoti ļoti radikāli, bet, teiksim, viņiem nav reāli spēka sākt savu skatījumu uzspiest Izraēlas sabiedrībai. Tāpēc viņus tomēr var kaut kā kontrolēt.
Mm-hmm. Labi, tad rezumējot, kā jums šķiet pēc šī visa konflikta, jūs runājat, ja būs risinājums, un droši vien arī apmetnes likvidēs vai nepaplašinās, vai šis konflikts patuvina mūs Palestīnas valsts izveidē un risinājumu, vai tieši otrādi ir attālinājis?
Drīzāk attālinājis. Jo diemžēl tas drīzāk balsta to cilvēku viedokli vai to cilvēku argumentācija, kas saka, ka palestīnieši ir eksistenciālais drauds Izraēlai. Ja, un tāpēc vienīgais veids, kā ar viņiem var miedarboties, ir tomēr viņus kontrolēt no augšas. Ja, ka tā nav līdzās pastāvēšana, divu līdztiesīgu sabiedrību līdzās pastāvēšana, blakus pastāvēšana, ne līdzās, ne kopā, bet tikai viņus kontrolējot no augšas. Grūti teikt, cik tālu tas ir pamatots skatījums, ja, bet kā... Bet cilvēks var saprast, jā, jo mēs redzējām, kas notika 7. Oktobrī. Jā. Kas būs tālāk, mēs vienkārši nezinām. Ja mēs zinātu, nu tad Droši vien mums jau sen visiem Nobeļa prēmija būtu.
Jā, paldies, Ļenska kungs. Paldies. Tad, kas notiks Izraēlā, mēs noteikti sakosim, arī tālāk redzēsim, bet pēc brīža parunāsim par dezinformāciju Izraēlas un Hamas kara kontekstā. Sveiki vēlreiz! Delfi Eiropas digitālo mediju observatorijas saīsināt EDMO līdzfinansēta projekta ietvaros piedalās faktu pārbaudas projektā. Šoreiz ar vēsturnieku Iļu Ļenski parunāsim par Izraēlu un Gazu. Sveiki!
Dien!
Pēc 7. oktobra terorakta strauja auga arī dezinformācijas apjomi, kas saistīta ar Izraēlu un Gazu, ar to notikošo konfliktu, un oktobrī konkrēti pēc EDMO datiem 36% no visas dezinformācijas apskatīja bija tieši par Izraēlu Gazu, kas ir lielākais īpatsvars, apsteidzot arī Ukrainu. Iepriekš lielākā daļa bija tikai aprīlī 2022. Gada, kad 43% bija par Ukrainu. Un arī novembrī dezinformācija par Izraēlu joprojām ir augstā līmenī 26% no visas, un Ukraina novirzīta otrajā plānā tikai ar 5%, kas savā ziņā ilustrē iespējams arī šo fokusa maiņu sabiedrībā. Ļenska kungs, kā jums šķiet, arī pirms 7. oktobra bija pamanāmā dezinformācija par Izraēlas palestīniešu konfliktu, kurš, nu, viņš jau ir senāks par šo 7. oktobru, viņš jau valgas gadu desmitiem.
Jā, tā dezinformācija bija vienmēr klātesoša, mēs varētu teikt. Mēs varētu pat teikt vairāk, ka reāli vardarbīgais Izraels vai tobrīd vēl Palestīnas ebreju un Palestīnas arābu, konflikts sākās ar dezinformāciju 1920. 21. Gadā, kad klīda baumas par to, ka ebreji grib nojaukt Al-Aqsa mošeju, lai būvētu trešo templi. Un ar to sākās 20. un 21. Gada ebreju grautiņa Palestīnā, ja? Kas aizsāka šo te vardarbības spirāli. Šai ziņā dezinformācija vai baumas vai apzināta, pusapzināta maldināšana, tur vienmēr bija klātesoša. Cits jautājums, protams, ka pēdējās desmit gadās tas izplatījās visā pasaulē par to, un ir tīpaši, protams, sociālojas mēdījos, kur ir savi mehānismi, ja, un kur cilvēki pārsūta viens otram kaut ko, kur cilvēkiem ir ļoti viegli jūsties labiem vai labiņiem, ieliekot kaut kādu ķeksīti, sirsniņu, tīkšķi, un tu jūties, ka tu jau esi izdarījis kaut ko, lai uzlabotu šo pasauli. Jā, tad forvardējot kaut kādu tur bildīti ar, es nezinu, tur mākslīgā intelekta uzģenerēto meiteni ar 6 pirkstiem, kaut ko tādā. Jā, tā ir problēma. Protams, un šai ziņā mēs varam teikt, ka dezinformācijas apjoms vai propagandas apjoms pieauga pamatīgi.
Bet vai šajā dezinformācijā, kas bija pirms 7. oktobra jau sākotnīgi, ka es teicu, 20. gadiem kaut kādu faktoru spēlēja antisemītisms?
Protams, jā, protams. Mēs varam pieņemt, ka daļa dezinformācijas izplatās pa, teiksim, tradicionāliem antisemītiskās propagandas kanāliem. Jā, tiesa gan, mēs nezinām, cik lielā mērā, teiksim, ultralabējās organizācijas izplata šo propagandu, kas saistās konfliktu, jo, kā mēs saprotam, ultralabējie bieži vien ienīst ne tikai ebrejus, bet arī ienīst arābus, musulmaņus un tā tālāk, bet vismaz Austruma Eiropā mēs redzam, ka šie te narratīvi bieži vien miedarbojas vai pārklājas, jā, un, teiksim, labēju uzskatu cilvēki, tai skaitā pārmet Izraēlai vardarbību pret palestīniešiem, ka vienmēr tie ebri bija asinskāri un tā tālāk. Tāpēc daļēji vismaz tas ir saistīts ar antisemītismu, protams. Bet nu, tur es domāju, ka katrā valstī, katrā reģionā varētu būt savu specifikā.
Mm-hmm. Nu, starp tiem narratīviem, ko EDMO novērojuši, EDMO partneri ir nu, šie tradicionāli veidi tiek izplatītas bildes, video, kas bieži vien nav no reālā notikuma vai tiek pielikts kaut kāds piesaistīts reāls teksts, kas neatbilst patiesībai, tas ir darīts no abām pusēm, gan no palestīniešu, gan no izrēliešu puses, bet starp oriģinālākām bija tendence sevišķi konflikts sākumā piesaistīt Ukrainu. Piemēram, ka Ukraina Hamas it kā nodavas NATO ieročus izplatot šīs bildes un ka no Ukrainas ir nācis pieprasījums maksāt 500 000 eiro izpirkuma maksu par Vācijas Izraels dubultpilsoni. Kā jums šķiet, šis dezinformācijas primārais mērķis bija vienkārši mazināt atbalstu Ukrainai un novērst iespējamo Izraels-Ukrainas tuvināšanos un potenciālu ieroču nodošanu kādreiz vai kaut kas cits?
Nē, es domāju, ka tas vienkārši tā ir daļa no dezinformācijas vai propagandas kampaņas pret Ukrainu, kas nāk no Krievijas puses, kurai nav konkrētā mērķa. Es nedomāju, ka reāli šīm kampaņām ir kaut kāds šaurs mērķis, nezinu, tur 2-3 mēnešu laika posmā. Vienkārši visu, ko var izmantot pret Ukrainu, laižam ēterā. Jā, ja mēs varam izmantot konfliktu Gazā, runājam par to, ja mums tagad pēkšņi uzliesmotu, es nezinu, tur karš Kongo vai vēl kaut kur, arī tas tiks izmantot sarunā par Ukrainu. Es domāju, to nav vērts analizēt vienkārši. Nopietni analizēt, ko ar to grib panākt.
Jūs domājat, ka negrib, Krievijas propagandiks ielēca vilcienā?
Nu, protams, jā.
Un tad tur nav, piemēram, mērķis noskaņot Izraels sabiedrību, lai nākotnē nebūtu iespējama militārā sadarbība?
Tādi mēģinājumi bija kara sākumā, respektīvi Krievijas iebrukuma sākumā. Jā, tad tur bija diezgan skaidra propagandas kampaņa, lai Izraela neatbalstītu Ukrainu. Jā, tai skaitā tur bija vecēja narratīva tur par nacistiem un tā tālāk. Jāsaka, ka tas nenostrādāja. Jā, ka Izraels sabiedrība, ne Izraels valdība, tas ir cits stāsts, bet Izraels sabiedrība ļoti aktīvi iesaistījās atbalsts sniegšanu Ukrainai, cilvēki gan ziedo finansiāli, gan tur brauc lielā skaitā brīvprātīgie, tai skaitā ir arī brīvprātīgie frontē, jā, tad tas nenostrādā vienkārši.
Vēl viens no identificētās dezinformācijas tematiem, ko var raksturot kā eskalācija, ir dažādas viltas ziņas, bijušas piemēram, ka Jemena pieteikusi karu Izrēlai, ka Irānā virs mauzolēja pacelts melns karogs, kas nozīmē, ka arī Irāna piesaka karu. Tad tas mērķis kaut kā eskalēt šo spriedzi radīt, bet ja runājam par reālu konflikta eskalēšanās risku, cik liela iespējamība, ka iesaistās citas valstis, tagad es vairāk runāju par Libānu, bet par Irānu, Jemenu?
Jemenu bieži vien raksturo, ka failed state, jo, ka mēs saprotam, Jemena nekontrolo lielu daļu savas teritorijas, ko kontrolē tā Ansar Allah grupējums, ir Husīti tā saucamie. Husīti, nevis viņi pieteica karu Izrēlē, bet viņu sauklis vienmēr bija nāvi Izrēlē, nāvi Amerikai. Viņi ir mūžīgā kara stāvoklī ar Izrēlu. Tagad viņi šo te potenciālo karu pārvērta reālā karā, viņi mēģina apšaudīt Izrēlu ar, acīm redzam, Irānas piegādātiem ieročiem. Kādas tur ir eskalācijas?
Jāpazīmē, ka viņi nav Jemenas valsts.
Viņi nav Jemenas valsts, nē, tas ir grupējums, kas kontrolē lielu, teiksim, daļu Jemenas, es neatceros, varbūt ne lielāko daļu, bet, man liekas, vairāk apdzīvotu Jemenas daļu. Tā ir patiesība, bet tāpat jāsaprot, ka, teiksim, ka Hezbollah grupējums arī nav Libāna. Un vismaz man radās iespējas, es neesmu eksperts pavisam, ka Libāna mēģina visiem iespējamiem veidiem izvairīties no konflikta ar Izraēlu. Viņiem apnika Hezbollah darbība, viņi neko nevar darīt, jo Libāna, kā jūs zināt, ir tāda lupatu sega, un Hezbollah pārstāv kā politiskā organizācija, vai kā militārā organizācija, daļu Libānas iedzīvotāji, kas to atbalsta. Un Hezbollah, protams, visu laiku mēģina ieraut visu Libānu konfliktā ar Izraēlu. Un Libānas valdība, kas nav draudzīga noskaņa pret Izraēlu, viņi saka, ka nē, mēs negribam. Mēs negribam iesaistīties karā pret Izraēlu. Mums to nevajag, mums savu problēmu ir līdz ausīm.
Paldies, Lienske kungs. Faktu pārbaudas jautājumiem pievērsīsimies arī turpmāk. Es esmu Mans Sīvāns, tiekamies komandu centrā, jo pasaule nekad neguļ.